Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngesonto mhla ka 24 kumpandula 2017 nguntungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
injongo yabo yokuthi avumelane labo kulokho abafuna ukwenza laba kujongileyo lokuthi bangenzise lokho abafuna kwenze kumbakhulume lokho abafuna ukukhuluma.
Kambe bahloseni abakuzana PF abakhanyabe xilisa imbali kaMongameli Mgabe ngokubetha izakhiwo ngegama lakhe.
Imizamo ikhona sikhangelane lokhetho lubuyayo sifuna ukuthi indaba eziphatha abagogekileyo sikhangelane lezombusazi zaziwe.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ikhuthaza uZulu ukuthi amukele abantu abagogekileyo kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imizamo yokugxilisa imbali kaMongameli Robert Mugabe ngokusungula ikolishi elibizwa ngegama lakhe kanye lokuguqula ibizo leHarare International Airport selisiba iRobert Mugabe International Airport yinto encunywa kakhulu ngabasekeli bakaMugabe kodwa echothozwa ngabaphikisana lombuso wakhe abathi ungumuntu olebizo elibi ongelazenzo ezinhle azakhunjulwa ngazo lanxa engasekho emhlabeni. Igcekele Harare International Airport lizaqala ukubizwa ngegama likaMugabe ngenyanga ezayo mhla ka-9. Siyebuze ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana ukuthi uyibona njani lindaba.
Bakhona abaseduze kwakhe uMugabe abafuna ukuthi bamhlalise umqondo phansi lenhliziyo phansi ngokumbonisa ukuthi lamhla esesukile esihlalweni kumbe sedlulile emhlabeni uzakhunjulwa akasozakhohlakale. Konke khonokho kusenziwa injongo yabo yokuthi avumelane labo kulokho abafuna ukukwenza laba kujongileyo lokuthi bangenzise lokho abafuna kwenze kumbakhulume lokho abafuna ukukhuluma. Bazama ukuthi bapheke kahle imizwa yakhe lomqondo wakhe ukuthi ngabe lezicelo abazenzayo kuye kukhona abafuna ukuthi akudecide akubeke bandla akwenze lesibindi sokuthi abantu abacela lezi zicelo ngabantu abamthandayo abafuna akhunjile okunomphela.
Ngamanye amazwi singathi sebekunanzelela yini abantu bakhe labo ukuthi hayi iselidumela emansumpeni ngakho bafuna ukuthi nxa elokuhamba ahambe ebonile ukuthi hayi uzasala ekhunjulwa ngayiphi indlela.
Ikhona le ndaba yokuthi engabe sezahamba ufuna ukuthi abone ukuthi uzakhunjulwa kangaki abe lesibindi sokuthi abajiye labo belamandla. Kodwa ikakhulu okwenzakalayo ngokuthi bamnikeza isibindi lokukhuthala ukuthi esayikhona esaphethe intambo achiye intambo alijele abantu abathile hayi abathile. Esingathi umbango okhona konke lokho kwenziwayo kuyilingxenye yombango wombuso wakhe.
Simbonile emhlanganweni we-United Nations ngapha eMelika eNew York esatsarika mpela esikhanyela ukuthi hayi ngumuntu ongasela mandla.
Umuntu lo sekhulile in fact ngeminyaka layo emhlabeni isimanga ukuthi lokho ehamba isenza lezi zinto azenzayo. Yikubona nje laba abebandla lakhe bajahile kulezi zinto abazenzayo ukuthi eselomqondo eseselalawo mandlanyana lawo abekwazi ukuthi ilifa akhe lamandla lesikhundla kulisika kanjani. Yikayibona amalanga sebaliwe kambe umuntu engasiyonsimbi kungathiwa.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe. I Inhlanganiso ye Zimbabwe Peace Project sikhuthaze uZulu ukuthi amukele abantu abagogekileyo ngezandla zombili kundaba zombusazwe ikakhulu nxa befuna ukuncintisa. IZPP yethule inkuthazo le kulandela ucwaningo lwayo oluveze ukuthi abagogekileyo bakhanya bebandlululwa kwezombusazwe njalo labo besaba ukuphatheka ngokugcweleyo ngendaba zodlakela. Umqondisi weZPP uNkosazana Justina Mukoko uthi izigoga ngabantu njengawo wonke umuntu.
Kuqakathekile ukuthi sibabone njengabantu abalingane lathi, abafana lathi, abalamalungelo afana lamalungelo omuntu wonke. Ngoba kahle sibona babona ingani abantu bababona ngani ngabantu abagulayo ukuthi kukhona okusalelayo nxa bekhangele abantu abagogekileyo. Kuyinto edanisayo kodwa nxa sikhangelane lendaba zokuthi sisebenzise ezelungelo loluntu ukuthi senelise ukuhlonipha amalungelo omuntu wonke kungenza ukuthi sifike kwesinye isibanga.
Ikhona na imizamo elizayenza lani njengenhlanganiso njengeZPP?
Imizamo ikhona. Sikhangelane lokhetho olubuyayo sifuna ukuthi indaba eziphatha abagogekileyo sikhangelane lezo mbusazi zaziwe. IZPP kathesi sizilungiselele ukuthi isebenzelane lalabo abalomsebenzi ukusebenza la labagogekileyo ukuthi sithole imbiko egcweleyo ephathelane lokuthi indaba zombusazi zibaphethe njani. Ngikhangelela ukuthi kusiya ngesikhathi ugwalo lwethu lo liyano lubuya nyanga zonke liyabe solule icele lapho esizakhangela khona indaba zabantu abagogekileyo.
UNkosazana Justina Mukoko ngumqondisi weZimbabwe Peace Project.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko. Asambeni.
Solusondele ukhetho luka-2018. Ungaba usubhalisile ukuze uvote na?
Sine njenge-commission esikufisayo, esikufunayo, simele uZulu wonke weZimbabwe ukuthi sibhalise abantu abaningi ngobuningi babo kwenzela ukuthi abantu benelise ukuthi bavote ukhetho oluzayo.
Ukuvota lilungelo lakho. Ngakho hamba uyobhalisa.
Asifikile ama elections maduda siyovota. Sivotele inkululeko.
Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ashona phi ona amasiko obe ukhona solo akuse siwa
lamhla sixoxa ngokukhulisa abantwana emazweni. Siyakwazi ukuthi abanye bagcina bevisela abantwana ekhaya nxa sokungani kuyahlupha. Nginenhlanhla ngokuthi ngilo nkosikazi zakhelelini uMadube. Madube kunjani?
Ngiyaphila buthi labalaleli bonke.
Yes, siphinde futhi siloba bomsizi Bhule ukhona ngale ke kwele South Africa. Baba Bhule kunjani?
Ngiyaphila Dube nabalaleli bonke.
Yes, sikaze ngama Madube kuhlupa kanganani ukugcina abantwana emazweni?
Kukunga ezimbili. Ngakhipha ma ukuthi umntwana usendaweni yani ukuthi uthathi siku labantu umbena njengesikolo ngokuthi uyenzani ufunda ngathi ufunda labo bani kodwa ma uyukuthi uvele ezizini umfundisi ukuthi kumele aphile ngesiko lakho asoza kuhluphe ngoba uzabe uzamkhulisa kuhle usisigoqe sasemanzi kodwa ma esekhaya khaya labadala ngambona esiba ngcono than ma esemazweni ngoba emazweni lapho sibona ukuthi abantwana abanye iyabe sephumile esikweni lakhe seseza kukokwenziwa ngabantu balapha njengalapho engikhona mbona abaningi owenziwayo ngabantwana bala kodwa nxa esethe wahamba waya ekhaya kusuka kwehlukane. So ubunzima bangikhona bungaba nzima ngokuthi nxa wena ungumzali usifileke ukuthi usigoqe uthi umfundise ukuthi umele aphile so ayenze so angayenzi lokho ngoku kuyabe kumele udlale yona leyani indima yokuba ngumzali ungayeli ukuthi wenze njalo uyagcine uyaphuma vele ekhompyutha endleleni angabi kwazi isiko lakhe angabi kwazi lapho avela khona ubikwazi imvelaphi yakhe angabi kwazi ezinye izinto ezizilayo esithonga ukukhulunya ebantwini ngoba uyabe seyadophe isibona abanye abantu angalazi.
Yes, siyawuza kakhulu ke Madube. Baba Khanye, siyakwazi ukuthi sorry sembabanisa lapha. Baba Pule, siyakwazi ukuthi wakho umntwana usekhaya kobo gogo. So okwakwenza ukuthi wenze khona kho indaba.
Dube yazi njengokuba ebholisi sengomsebenzi usuku naso unganayo indawo mhlawumbe evumela ukuthi uhlale labantwana busuthola nje isolution yokuthi ngqono ayokhulela ekhaya nabadala abantu abazokwazi ukumkhulisa kahle abasikhathi sonke ngicabanga ukuthi yiso sathu kakhulu esenza ukuthi sigcine sinabantwana abahlala nabogogo sina sisemsebenzini.
Madube uyamuzwa uyakhuluma lapho Bhule, mfuna utshaye ngamafutshane sibili. Kuhlupha kanganani ukuthi umntanakho umsuse kuwe ehlala logogo kumbe ehlala labo babakazi?
Khona ukumsusa umsekhaya sonto easy ngoba ungumzali kulesikhathi sokuthi kukhane umntwana, kodwa ngama-situation esiyabe sihlala kiwo uyasithi ukuthi ngumama lengubalo baba nihlala ku-one room, umntwana sekhulile kumbe kuma-teenager kumbe sedlulile khonapho, akwenzi vele ukuthi uhlale la abantwana bathi sibahlakaniphi seyagcine funda ezinye izinto ezingayisizo plus ekubona izinye izinto ongamelanga ukuthi ngabe uyazibona uyazifunda yalabele ngasakhululekanga endlini njengomama lobaba ngoba xa lisemsebenzini vela most of people abasebenzisi izinto ezinkulu ngamasebenzisa izinto ezincane njalo uma esekhaya uba umntwana olengqondo ayeluleke kuhle ngokwesiko lakhe ayeluleke kuhle ngokwenhlonipho ma ngenxa kuvele kuyinto yenkomponi ye-one room khonapho ukuthi uyalalelwa lapho umthetho waziwa next waziwa ngale uba nzima ukuthi umkhontrole umbisele endleleni but ngenxa futhi yomsebenzi nale esiphila ngayo ukuthi uyakungela ukuthi ungathi kungcono ukuthi ayihlala ekhaya uba umsupport esekhaya khona ngakhe abuyele ivakashele for isikhathi esingana abuyele yikho kwakuenza ukuthi sibahambise emakhaya.
Yes, buye kuye baba Bhule uthi uyakwenza khonokho. So umntwana alimkhanuki kakhulu yini loo mama khonapho ukuthi lithi eyi umntwana lathi sizwa lapha sesimkhanuka kakhulu akusitshele sikuthi kuhamba njani?
Dube uyazi sokungala choice kahle kahle ngoba ungaze umkhumbule umntwana 1,000 kilometers away from wena plazi nesimo lo matasa atasa emsebenzini okusuka kube yinkinga futhi into enginanzelela Dube ukuthi umntanakho kumele afunde from kuwe indlela wena ophila ngayo plus we njengomzali unama responsibilities emntwaneni okufana lokuthi kumele umazi ukuthi talenta lakhe likuphi. Just for an example usukunganaso isikhathi ukuthi umbone lokho and njengoba Madube sisho sithi abantwana bamanje bahlakaniphile bahlakanipha besabancane yabona inkinga ilapho ukuthi ugogo ekhaya akahlakaniphanga ukukhule ngesikhathi sidala umntwana ukukhule ngesikhathi samanje.
Hayi ke okwalamhlasima lapha kodwa siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo abadala bathi ongapheliyo kuyahlola sima lapha lamhlanje siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo Oliver lesemoyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
izulu akuse ziwa
siqhubeke siye kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Steven Sibanda ongisakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe siphatha udaba mayelana ngohlelo lokubhalisa. Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo unjani?
Hayi ngiyaphila mina ngiyabonga mfowethu.
Ngisaqala ngokubuza usubhalisile na ku-commission yezek mnumzana?
Chibe ngingakabhalisi ngithe ngisiyabhalisa kuthange nje ngakuthathwa ama-V-form asephelile kwamele siqale ngawo siqale ukurejista kiwo singakangeni ku-DGR.
Awungitshele-ke mnumzana yini umbono wakho mayelana ngalolu hlelo?
Ya umbono wami ngathi ibandla elibusayo liyazama ngazo zonke indlela ukubana ngathi ama-urban centers i-voter registration khona ibe low unlike emakhaya. Okwesibili bazama ukuthi ngathi bafuna uku-frustrate abancane abafuna ukuyarejista ebangazi barejista ngoba bayakwazi ubana ngathi ama-urban centers lapho kugcwele khona abasekeleli bamabandla aphikisayo.
Steven, masixoxe kancane mayelana ngokutholakala kolwazi oluthile uma sesixoxisane ngokubhalisa abontanga balalo ulwazi na oluthile mayelana nalolu hlelo.
Yeah, ngathi abantu basemnyameni abalalwazi ukubona uhamba njani njalo kumele ube lani ma ufuna ukuyarejista njalo abakwazi ukubona ubuhle nobubi be-PCR abungahle.
Okay, ngiyakuzwa Stephen. Masixoxe ingancane mayelana ngezikhalo zabasakhulayo. Uhlelo lolu sekushiye abontanga abaningi belesikhalo isiluleko yisokuthi bakhona abaningi abakhala besithi indawo lapho kumele bayobhalisa khona ikude. Ubona ngani zikhona inhlelo na ezikhangelele ukubasiza ngalesi sikhalo? Maybe like a provision of transport or izinto ezinjalo.
Yes, sa lesi sikhalazo ukuthi ngoba khala kwakhathi sithokovara balobe registrar embari yarari yonke inseki ngathi baregistre embari so bona sinsihayi thina singaqali ukurejistra singaphiwe imali ihulumende sizabuya kuma-centers esizawagazeta so kwamanje balutshwana abenelisesi bagade bayeregistra embari khonana choko fama ama economical challenge transport manje yazihlupha njalo umuntu yaye kuma about 10 to 20 minutes ukuyarejistra.
Esinye isikhalo sidabuka kulabo abaphila kwamanye amazwe abafana labo South Africa. Bona bathi abalasi isikhathi sokuthi bagoduke bayobhalisa. Abanye bathi bazathola ithuba lokugoduka ngomnyaka kaDisemba. Njengoba uhlelo lokubhalisa lugqiba ngomhlaka 15 January, ubona ngani umbono onjalo wokugoduka ngomDisemba bese bezama ukubhalisa ngaleso sikhathi kuyinto elungile na?
Ya, mbona kuzaba lo duko olukhulu kakhulu. Ubana sesilanda i-deadline. Bazabe sebengasahambi ngesi abahamba ngayo khathesi njalo abaningi abasediaspora uthekofikweni South Africa, UK, kuBotswana babuya ekhaya during ama-holidays so ukuthi bathole isikhathi esidi ukubana bayibhalisa kuzoba luhlupho kakhulu.
Wothi ngikubuze umbuzo wamgcina mnumzane besigqiba uhlelo. Ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga ababona ngani akuqhakathekanga ukuthi bayobhalisa ikakhulukazi laba bathi abafuni ukubhalisa ngoba babona ngani ibandla lesana uPF lizanqoba noma kanjani?
Yeah, I think ngathi mentality esingenile kuntanga. Ngathi uma youth esina kulezi zinto. They've lost ngathi confidence voting system. So sebazitshele bana hhayi ukurejista ukuvota kumbe ungavoti kumbe ungarejista that's one and same thing ibandela ukuthi liyanqoba kuphela but siyabakhuthaza ubana siyeniregista ngobuningi yethu nxa sikuziwa sizieregista but mina mcertain of a victory.
Victory thubani ibandla liphikisayo
kubandla
kumabandla aphi. Hayi, alright, ngiyakuzwa mnumzane, ngiyabonga kakhulu mnumzane, bekuhle ukuba la uhlelo.
Thank you very much.
Balaleli lizwi lindaba ekhona. Bengixoxa lo mnumzana Steven Sibanda ongusakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe. Besiphatha udaba mayelana ngohlelo lokubhalisa ku-commission ASEC. Hayi, bafethu, isikhathi sesiphelile. Olivalelisayo ngu-Mike Hobe, masidibane ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Big Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo ku-Exodus ichapter ka-18 ivesi linga-19:20 siya ku-21:22 lapha sihlangana lo Mose ekhuluma lobabazala wakhe kwakuthiwa nguJethro emcebisa ukuthi umuntu ongumkhokheli kumele abe ngumuntu onjani. Ikhangelela ukuthi njengoba ilizwe lethu selilungiselela ukuyakhetha kanti uThixo nxa sifike ekukhetheni inkokheli ukhangelela abantu abanjani. Hlangana lo Mose lapha uJethro ekhuluma la ivesi ka-19 ethi lalela lapha ngikucebise uNkulunkulu abe nawe ngenxa yokuthi okokuqala umuntu oyinkokheli umuntu oyabekhethe ngunkulunkulu omnela abantu njalo unkulunkulu nxa emkhangele uyahlonipha isikhundla sakhe. So konokhu yinto eqakathekileyo okokuqala ukuthi nxa umuntu edinga ukhetha ukuthi abe yinkokheli kubele sikhangele ukuthi umuntu lo uyakwanisa yini ukumela abantu ngaphambi kukankulunkulu. Okwesibili, sinanzelela ukuthi lapho uMose uyakhuluma kuvesi ka-20 ukuthi bafundise ukuba bazwisise imithetho yonke batshengisa indlela yokuphila. Siyakwazi ukuba into eqakathekileyo ukuthi abantu abakhethayo inkokheli kumele njalo bazwisise isisekelo sombuso, njalo inkokheli lazo bebe ngabantu abahlonipha isisekelo sombuso welizwe, bahloniphe njalo uThixo. Into engiyithokozelelayo ukuthi siyananzela ukuthi abantu abaningi ababazinkokheli lapha eZimbabwe babe njalo bengamakholwa. Ngakho ngiyakholwa ukuthi nxa befundiswa ngabafundisi babo bayathatha imfundiso ebandleni bethathe-ke nesisekelo sombuso wethu bekulandelele kokubili. Kitho ukuthi uThixo umelana labantu abayephula layona le imithetho thina esiyifakayo nxa singabantu enjengesisekelo sombuso. Okwesithathu, uthi yena kuvesi ka-21 kumele abantu bakhethe abantu abakwanisa ukwenza izinto, kutho ukuthi abantu abayesaba uThixo kodwa abantu abayethembekileyo, abantu abazonda esingathi ubutsotsi. Labo bantu yibo-ke okumele ukuthi bakwanise ukuba zinkokheli phezu kwenkulungwane lezinkulungwane. Siyananzelela ukuthi uNkulunkulu nxa exwayisa abantu ukuthi bakhethe inkokheli, umuntu lo omkhethayo ngumuntu yini okwanisa ukukhokhela, ngumuntu okwanisayo ukulalela abantu, njalo ngumuntu olamandla yini okwenza izinqumo ezinceda wonke umuntu, kumbe ngumuntu nje ozidingele okungena esikhwameni sakhe. Ngakho-ke ngiyakhuthaza abalaleli bethu ukuba sinanzelele ukuthi iBhayibheli lalo liyasifundisa ukuthi kulesikhathi sokukhetha inkokheli. Ngakho yikho kuqakathekile ukuthi nxa sizikhetha-ke sizikhangele-ke ngaphansi kwelizwe likaNkulunkulu ukuthi umuntu lo esimkhethayo uyamelana lakho lokhu izimiso uNkulunkulu azibekileyo na. Okokugcina, siyananzelela ukuthi uMose wakhuthaza kakhulu uJethro ukuthi ungasebenzi wedwa, khetha abanye abazakumeda. Ngoba uMose wayethona ilanga lonke enguye ekuthetha indaba zabantu, ezinye ezincane, ezinye ezinkulu. UJethro wasemncedisa ukuthi hhayi, khetha abanye abantu-ke ubanike labo umlando. Ngakho uNkulunkulu ukhangelele ukuthi nxa umuntu eyinkokheli kumele akhethe abanye abantu, njalo afike esigabeni sokuthi le sikhundla sakhe angasishiya echiyela abanye, ngoba usekhulise abanye ukuze babe inkokheli.
EBhayibhelini mfundisi, kwakusiba lokhetho lakhona abantu bevota njengamanje?
Siyafumana ukuthi ezigabeni eziningi uDavida wakhethwa, ye wayekhethwe nguNkulunkulu, kodwa kwakumele isizwe sika-Israyeli sivume ukuthi ye nguye ongumkhokheli wethu. Sifumana oMose babekhethwe nguNkulunkulu, kodwa babefike esigabeni sokuthi uNkulunkulu asebenze ukuthi wonke umuntu avume, loba babengala ndlela enjengeyethu yakathesi eyokuthi kuyakhethwa. Kodwa abantu isizwe sonke sasimsekela lowo muntu, simvumele ukuthi abe yinkokheli yaso. Nxa sesingasathokozi sasihamba la kuNkulunkulu siyekhuluma ukuthi hhayi, umuntu lona osilethele yena asisamfuni. Ngakho-ke khonokho ukukhetha kuyavunyelwa kuphakathi kwalo iBhayibheli. Kuyinto eqakathekileyo ukuthi abantu abazelandela lowo muntu basebenzisa ilungelo labo lokuyakhetha.
Akuyiphethe.
Siyabonga kakhulu, asithandazeleni baba, sithandazele ilizwe lethu leZimbabwe, sithandazela nabalaleli ukuba uzabanika inhlakanipho le ntshukutsho yokuthi beqalise ukulungiselela ukuyakhetha inkokheli zelizwe lethu, njalo sesithandazela ukuba uzasilumisa inkokheli ezilenhliziyo ezithanda abantu, ezilenhliziyo zokunakekela abantu, abanakekela abampofu, abanakanela intandane, abanakanela abantu abangabafelokazi. Ngegazi lakhe siyathandaza. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu abalaleli, landilale kakuhle.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useNispanda. Siqhubeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lomasikandi ophuma kosiphepha eCholocho umqaphi. Igama lalinsizwa lokuzalwa nguQalisani Siwela, njalo uhlabela eKwele South Africa. Leli lidlalade lakhe lakuqala alethu lelonyaka. Uyachasisa umqaphi ukuthi abalandeli bakhe balamukele njani idlalade lakhe.
Efileli idlalade abathandi bomculo balamukele kakhulu. Babe abakhuthaza ukuthi asiqhubeke ngoba leyo mculo ukuvuselela amasiko esize sakithi sikamthwaka.
Ukungani kahle kahle uhlabela umasikandi ngoba ngibona kukhanya into yetsholojo mpela sebebanenga abafana betsholojo abahamba ngalo mculo. Wena kungani ungene kuwo?
Kuwukuthi kahle kahle bengithanda amasiko ami ukuba nje iqhenya ukuba umndebele. Manje bengibona ukuthi esindebeleni imiculo ehambisana nesintu kakhulu ayikho kahle ukuthi noma kwenziwa imicimbi emayelana nesindebele edinga isintu la sizokwazi ukugqoka khona amabheshu. Awukho umculo wakhona so ngadecide ukuthi nami angifake isandla njengomuntu omusha ofisa ukuthi nakusasa sazi ukuthi imvelaphi yethu ingaphi.
Isihloko sedlalade sithi idiye sitha sami ukhuluma ngani lapha?
Kuthing idiye sitha sami ngoba phela umuntu nomuntu ngoba siphila kanje umuntu nomuntu unezitha ezinye ngiyazazi ezinye ngizazi kuyonto idiye sitha sami ngibhala incwadi ngibhalela isitha sami kungoba kudala ngizama ukuthi ngirekhode ngiphumelele emculweni nami kodwa izinto zingahambi kahle. Kuyikho ngithe ma ngithole ithuba lokuthi ngihambe ngiyerekhoda izinto ziqala ukungathi ziyakhanya asengididiye sitha sami sitha sami simangele uma sibona impumelelo yami.
Idlalade leli lilengoma ezilijumi lambili ezigoqela le ethi mama ngiyabonga. Abalandeli bengakuthola njani abangathanda ukuxhumana la?
Abalandeli ngiyatholakala ku phone number na ku Facebook ngiyatholakala ku Facebook umqaphi Rich Siwela.
Iphone number ithini?
071 793 5614.
Kuphosela ucingo.
Into engicela kubalaleli ukuthi siyacela ukuthi besamukele ngezandla ezimhlophe nomculo wethu bewuthenge bekhombisa uthando ikakhulu indawo yakithi yasethole ngoba idumo ukuthi eGoli sifike siyatshontsha siyenzani sizama ukuthi sibonise nabadala abasekhaya ukuthi asitshontshi kodwa siyazama ukuthi sizame ukubuyisa amasiko ethu so siyacela ukuthi besamukele kahle.
Uphuma ke enkundleni umqaphi ngale eyokuzitshaya isifuba esithi ziyamthanda umqaphi. Yeah, man. Ugqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje umqaphi ehlabela kamnandi olivalelisayo sihlobo zami ngontungameli Nkomo. Asibeni sonke ku Studio 7 kusasa. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.